انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. كما قلت لكم معنا في ربط مباشر من مقر بين اشيغونس في لاك دو السيد فيصل هدا، باش نحكيو على الالكترو موبيليتي اي سو فوروم. تبارك الله، عام بعد عام معناتها اللي يخدم في سيد قدم فوروم فريمون تكنيك بور لي تكنيسيان بور لي سبيسياليست معناتها والخبراء في هذا المجال من تونس ومن خارج تونس. بيان ايفيدامون افيك ان بونوس سنات نخلي سي فيصل يحكي لنا عليه ممكن بعد لحظات. ساعة مرحبا بك، شكرا تفاعلك معنا، قبولك دعوتنا معنا اليوم صباح، مع العلم اللي في قلب الحدث انت تنطلقوا بعد ربع ساعة تقريبا من الآن.
صباح الخير يا وسيم، وصباح الخير ومرحبا بجميع مستمعينك.
شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا.
اون اي توجور اون فيان توجور افيك بليزير ميم سي اون اي اون بلان ايفينمون.
توتا في ينطلق من بعد شوية للي ما يعرفش ولا نسى ولا تخي غابيدمون الروح متاع الإيفينمون هذايا، علاش تخلق بوركوا يكونتينيو طون ميو، مش معناتها دي تو مش مشكل، بل بالعكس في بين روح متواصل والإديسيون شين خصوصيات الإديسيون متاع السنة شنو باش تسلطوا الضوء، هذا هو معناتها دونك سيونس دو غاتراباج اللي ما يعرفش سيت إيفينمون وشنو يستنى فينا السنة.
Alors, bon, déjà, nous sommes à la 7e édition. Inch'Allah, on va continuer avec un effet échec. L'événement Piana, qui est un séminaire d'électromobilité, a amené à Tawa Tessasnin, on a amené, disons, deux fois par an. C'est destiné à un écosystème de manière générale, comme les experts éligibles. باش كل مرة يدخلوا في ان بوان بارتيكولي كي كونسيرن لا فواتور الكتريك نوتامون. او فيت احنا علاش عملنا الحكايه هذه؟ باسكو ديجا نو سافون كو في العالم دون لي زاني افينير دون لي زاني 30 دو 2030 و انكور بلوس ان 2050 لو نومبر دو فواتور الكتريك فا اتر دومينون كو سوا الكتريك ولا هيبريد. وحنا كمؤمنين هذيك هي خدمتنا، نو سوم دي اسيغور، on anticipe et on prépare l'avenir. Donc, management n'a pas uniquement de simples spectateurs, ils jouent le crabe, on a fait ce qu'ils ont fait, on a fait le côté technique interne. Assurer une voiture électrique, c'est assurer quelque chose de très novateur, et notamment qui est destiné à un large public, pour ce qui nous concerne. Ahna, si c'était un domaine de pointe où il y a beaucoup de technologies, il est lié à une sphère bien déterminée. Mais là, nous sommes sur le grand public. Avec Alej, on commence à anticiper, que ce soit à un certain moment avec les assisteurs, les experts qui font de sorte de constater les simples dégâts à n'importe quel... Donc, j'ai envie de dire le mot technique, le sinistre quand il y a un petit accident qui survient au niveau de la voiture électrique. Benusba le SNE. SNE, on a dit que l'âme, il y a un invité de l'Ibara pour qu'il y ait l'expérience de l'Ibara, de l'Ibara, de l'Ibara, pour qu'il y ait un invité de l'Ibara. On va dire qu'on essaie un peu d'élaborer et d'avancer un tout petit peu. Benus Balisne, ça va être directement avec Allianz Assurance, c'est Allemagne. Allianz Assurance est le numéro un européen, pour ceux qui ne la connaissent pas, ou qui sont très modernes, et surtout ils ont mis énormément de ressources et beaucoup de technologies assurantielle بالنسبة بالنسبه للفواتور الكتريك. دونك المره هذه باش نحكيو فيما يخص السياره الكهربائيه في حد ذاتها، باش نشوفوا كيفاش باش نتعاملوا معها وقت اللي السياره الكهربائيه توصل في وضعيه نتاع ما عادش اللي بلو يوتيليزابل، كما اون فا اوسي سافوار ديتيكتي وقتاش الباتري توصل ان نيفو كريتيك. دونك يا لو ريسك دانسوندي وقتها qu'est-ce qu'on doit faire. Et nous allons aller là sur un côté très très technique, carrément sur les systèmes, toutes les structures des systèmes de haute tension et les موجودين في الكراك خاطر هما مزيانين اي امراه يمشيو برشا برشا. Donc ça, c'est par rapport à l'événement habituel interne. Juste, on a fait de sorte que il va y avoir un sujet extrêmement technique. Et des mesures. Il y a une innovation. Elle sera rehaussée par la présence de Madame la Présidente du Comité Général des Assurances, Madame Jouda Khmeri. Donc, je suis uniquement pour assister à l'événement, mais c'est une première au niveau du secteur financier, et ça, c'est une fierté par rapport à nous. Nous allons mettre à disposition du public, et bien sûr gratuitement, avec un fichier chèque, deux bornes. Donc, il y a deux bornes de recharge.
يعطيكم الصحة. ان توكا هذايا اليوم دونك لو فامو رونبوان تاع لاك دو نقولوا باش يولي فيه،
لو
دونك
فامو رونبوان تاع
باش
لاك
يولي
دو.
فيه بلايص بون دو ريشارج غاديك.
ديجا اون ا ريزيرفي لي بلاص مع البلديه، كانت مشكوره سهلت لنا معناها توت لي ديسبوزيسيون، وتوا مقعد كان اي واحد يحب يتعدى يشارجي الكهرباء نتاعو ويمشي، يا با دو ريسك. اون ا ميم ريزيرفي دي بلاص غراتويت بارابور ا سا.
واضح. يعطيكم الصحة ان توكا على المبادرة هذه، دونك لعامة الناس بيان ايفيدامون افيك ان سيستيم منعش ديغيغ بوتيتر، دونك كيفاش كومونس سولا فا ايت جيري. مي اليوم سي با سولمون لي زومبلوي نتاعكم اللي كنتو مع، سي لعامة الناس، سي سا؟
الجران بوبليك، لعامة الناس بالضبط. احنا الفكرة لعامة الناس، احنا كيفاش نعملوا حاجة لرواحنا نحطوها لداخل في لي باركينج نتاعنا. بقى هذا حكيناه لعامة الناس ويشتغل 24 ساعة على 24.
يعطيكم الصحة ان توكا بور
إن
سيت
شاء الله
انيشيتيف.
يتابعونا ناس أخرين. سي أوسي ليدي.
سي وفي برشا بلايص اخرين
برشا
بيان ايفيدامون،
أخرين.
اون سي كو سي ان انفستيسمون، مي اليوم سي تري امبورتون كي يشوفوا لونغومون، خاصة معناتها بالتشجيعات وغيره، معناتها لاسباب عدة، ولكن يا لونغومون على فواتور الكتريك ولا هبريد ريشارجابل، معناتها اليوم ونشوفوا المبيعات، شفنا ريسامون حتى
هذا
الارقام
تطلع
على
بالكتاب
اوتوموبيل بوان
بالضبط.
تي ان، معناتها اي الارقام مهمة جدا اللي تعملوا فيه لوجيك ان فيت.
Ça fait partie de notre ADN. En effet, ça c'est notre côté responsable par rapport à tout ce qui se passe dans l'écosystème et dans le pays.
هذا هو
Donc, il y a un petit tarif, Wassim,
مشكور عليكم.
أي حاجة احنا نعملوها بلاش حتى مزايا. On est là pour ça.
D'ailleurs,
Outre le
اليوم
fait que
العشية on va
on
en
est des
savoir
assureurs.
un petit peu plus. معناتها émission spéciale اليوم العشية غادي بعد ما يوفى الايفينمون en fait على عين المكان باش تصير. Vous allez pouvoir تشوفوا toutes ces bornes, écouter des experts اللي باش يدخلوا etc etc. فقط
هو الايفينمون نهار كامل بطبيعته، الانسامبل دي انفيتي سيرون لا افيك نو بور توت لا جورني.
هذا هو.
دونك اي بيان اونتوندو سيرون بريزون في البلاتو اللي تاع اكسبريس اف ام اللي باش يبدا اون ديريكت عندنا في السياج تاع البي ان اسيرونس، اللي تفضلتوا انتوما باش عاونتونا بور سا ميز اون بلاس.
Voilà, نحاولوا يا السافوار فير، نو اون لو في سافوار كيما نقولوا ديما. باش تكون الاربعه نتاع العشيه اليوم، للي تتبعوا فينا بالفيديو لايف تشوفوا في صوره سي فايز الهدى، ولكن تشوفوا ايضا في البروغرام في البرنامج هاكا ابوبخي فكره عليه. سي اوفير للي سبيسياليست، للخبراء، للي زيكسبير في هذا المجال، لي تكنيسيان الى اخره. فوالا دونك اللي يهمهم الامر وكانهم من القطاع وهذا معناتها كما تقول المواضيع اللي تهمهم او هما خبراء فيهم ينجموا يكونوا حاضرين معناتها معكم. بتيتر نعرف بروجرام تري تري ريش، عطيتنا فكره قبيله. سي ان او دو مومون فور بالنسبه لك سي فايس اليوم في البروجرام؟
انا بالنسبه ليا سي كومون اون va faire en sorte que les mécanismes d'endommagement des cellules de la batterie haute tension. Donc c'est un point extrêmement important parce qu'il y a un certain nombre de contraintes, que ce soit techniques, enfin techniques, mais fiches, mais mécaniques, thermiques, ou la rire, où il faut notamment la batterie, où il faut tous les niveaux, indépendamment du fait qu'il y a des des durées extrêmement longues et heureusement d'ailleurs de la part des constructeurs auto au niveau de la garantie. Mais toujours dans l'anticipation. Donc, il y a un abus, ça c'est un point extrêmement important. Khater Meznesh n'est pas uniquement réactif, mais on doit être en premier lieu proactif.
Tout à fait. Il y a un maillon de toute la chaîne qui comme qui assure et qui rassure. C'est le but. Donc, il y a un maillon qui est là pour rassurer la mobilité donc, c'est très important d'avoir les différents maillons et qu'on nous engagés par anticipation des besoins futurs, y compris
Et je profite, on a préparé même des offres dédiées, spéciales aux assurances pour les voitures électriques, parce que ça n'a rien à voir avec les assurances des voitures thermiques.
Tout à fait. D'ailleurs, en plus, vous avez déjà lancé ça,
Arna, on l'a lancé depuis quelque temps. Ottawa, Kamana, on a obtenu l'ensemble des visas et des autorisations, maintenant des autorités de tutelle. Et nous sommes la première compagnie d'assurance en Tunisie à l'avoir mis en place.
أول شركة تأمينات في تونس اللي سامحني سي فايز
أول شركة تأمين في تونس تحط une couverture spéciale للسيارات الكهربائية.
يعطيكم الصحة على
ونعرف
هذا
نقول خاطر خدينا الفيزا نمر واحد.
دونك مبروك بالتوفيق كنا نحكيه على هذا عندنا مدة دونك فما فيزا سبيسيفيك سي سا دونك دو كو للتأمين
تتفق هو في التأمين الكل أي معناها أي كوفرتور ولا أي برودوي باش يهبط لازم ياخذ الموافقة كل اوتوريزاسيون دو ليست سور لو مارشي من عند الهيئة العامة للتأمين دونك وبالنسبة للتأمين على السيارات الكهربائية كيف في نفس السياق واحنا اول شركة تأمين اللي خدينا معناها الدوسينا في الهيئة العامة للتأمين
بالتوفيق إن شاء الله
التونسي.
وشرف لنا نعيش معكم اللحظة التاريخية إذن هذه ستانسكوب بالتوفيق إن شاء الله
يعني
وبالنجاح سيت ان سيكتور ان بلان ديفلوبمون كما قلت il a besoin d'être accompagné par des acteurs de référence donc بالتوفيق لكم يعطيكم الصحة على المبادرة هذه وإن شاء الله بالنجاح donc de toute manière ما استنيتوش كي يقولوا الفوروم ديليكتروموبيليتي في دورته السابعة واكسبريس اف ام أظن وكبت أغلبهم معناتها دونك ونعرفوا من معناتها 7 سنين انتم تهتموا اقل شويه لما على
اقل احنا فات نعملوا دو فوا بار
مرتين في العام فوالا دونك لو تان ميم سي سا باري ما عندها برشا معناتها مي هذا هو عدد تقريبا السنوات اللي رافقناكم فيهم بور لو فوروم ديليكترو موبيليتي يعطيكم الصحه شكرا ليك سي فايسل هذا تحيه توت لي زيكيب من بعد المدير العام سي فاكر باش يكون معانا في ميسيون سبيسيال رئيس الهيئه العامه للتامينات زاد مدام جوده الى اخره خبراء باش يكون ميسيون سبيسيال الاربعه نتاع العشيه اليوم على موجات اكسبريس اف ام شكرا لك
شكرا يعيشك نهاركم زين الناس الكل
يعيشك قعدوا معنا مستمعينا فاصل فلاش بورس ثم راجعين في برنامجكم اكسبريس ومواصلين حتى 9:30